кухня була невеличка і тісненька. Посередині стояв подряпаний дерев'яний стіл зі стільцями. Гаррі присів на краєчок стільця і розвернувся довкола. Він ще ніколи не був у хаті чарівників. Годинник на стіні навпроти мав тільки одну стрілку, і там не було жодних цифр. Довкола обуда були такі написи: «Час заварювати чай», «Час годувати кури» і «Ви запізнилися». На полиці над каміном стояли в три ряди книжки з такими назвами, як «Зачаровані запіканки», «Як виворожити власні вареники» і «Бенкет за хвилину. Звичайна магія». А якщо Гаррі міг вірити власним вухам, то по старенькому радіоприймачеві, що висів над раковиною, щойно оголосили про початок програми «Година чаклунки» з популярною співочою відьмою Целестиною Ворбек. Місіс Візлі брячала посудом, трохи безладно готуючи сніданок, і час від часу осудливо позирала на синів, кидаючи на сковороду сосиски. Іноді вона бурмотіла собі під ніс, скажімо, «Не розумію, що ви собі думали», або «Я б таке ніколи не повірила». «Я не звинувачую тебе, любий», заспокоїла вона Гаррі, накладаючи йому на тарілку 8 чи 9 сосисок. «Ми з Артуром також переживали за тебе. Оце вчора вночі казали, що саме тебе заберемо, якщо до п'ятниці ти нічого не відпишеш Ронові. Але ж це треба додуматись». Вона поклала йому на тарілку 3 смажені яйця. «Перелетіти півкраїни нелегальною машиною. Та вас будь-хто міг побачити». Вона недбало махнула чарівною паличкою в бік раковини, де лежав брудний посад. І він почав сам себе мити, тихенько подзенькуючи.
«Нині ж було хмарно, мамо», – сказав Фред.
«Не розмовляй, коли єси», – обірвала його місіс Візлі.
«Його мрили голоду, мамо», – озвався Джордж. «І ти теж»,
– гримнула місіс Візлі. Але цього разу вона мала вже трохи лагідніший вираз, бо відкраїла Гаррі скипку хліба і намащувала її маслом. Тієї миті в кухні з'явилася маленька руда постать у довгій нічній сорочечці. Почувся тихенький зойк, і постать мерщій вибігла.
«Це Джинні», – упівголоса повідомив Рон. «Моя сестра, ціле літо тільки про тебе й торочить».
«Побачиш, вона ще захоче взяти в тебе автограф», – хихикнув Фред. Але, перехопивши мамин погляд, знову принишк над тарілкою. Ніхто не вимовив ні слова, аж поки спорожніли всі 4 тарілки, на що пішло найдивовижу мало часу.
«Але ж я втомився», –
позіхнув Фред, відклавши нарешті ніж і виделку.
«Мабуть, піду до ліжка і…»
«Ні, не підеш»,
– обірвала його місіс Візлі. «Сам винен, що не спав цілу ніч. Зробиш дегномізацію саду. Ті гноми вже геть розперезалися».
«Ну, мамо!»
«І ви теж»,
– люто глянула місіс Візлі на Рона з Фредом.
«А ти йди поспи, любий», – звернулася вона до Гаррі. «Ти не просив їх літати тією клятою машиною». Але Гаррі, якому зовсім не хотілося спати, швиденько сказав: «Я допоможу Ронові, я ще ніколи не бачив, як дегономізують сад».
«Це дуже мило з твого боку, дорогенький, але там немає нічого цікавого», – заперечила місіс Візлі.
«Ану, гляньмо, що на цю тему каже Локарт».
Вона витягла з купи книжок на каміні товстенний том. Джордж застогнав.
«Мамо, ми знаємо, як виганяти гномів із саду».
Гаррі глянув на обкладинку тієї книжки. Химерними золотими літерами там було виведено: «Як боротися з домашніми шкідниками. Посібник Гільдероя Локарта». Ще там була велика фотографія вельми вродливого чарівника з хвилястим світлим волоссям і ясно-блакитними очима. Як завжди у магічному світі, фотографія рухалася. Чарівник, який очевидно і був Гільдероєм Локартом, зухвало підморгував їм усім. Місіс Візлі засяяла у відповідь.
«Ой, він таке чудо!» – всміхнулася вона. «Знає про шкідників геть усе, не книжка, а скарб».
«Мама у захваті від нього», –
прошепотів Фред так, щоб усі почули.
«Не роби з себе посміховиська, Фреде!»
– обурилася місіс Візлі, почервонівши.
«Гаразд, якщо вважаєш себе мудрішим за Локарта, можу братися за роботу. Але начувайся, якщо потім я прийду і перевірю, і знайду в саду хоч одного гнома».
Позіхаючи і буркучучи, брати Візлі попленталися на двір. А Гаррі слідом за ними. Сад був великий, саме такий, яким і має бути сад, подумав Гаррі. Дурслям він не сподобався. Там було повно бур'янів, а траву годилося б скосити.
Але попід мурами тулилися покривлені дерева. На кожній клумбі буяли небачені рослини. А у великому зеленому ставку кумкали жаби.
«Знаєш, могли також мають у садках гномів», – сказав Ронові Гаррі, коли вони переходили галявину.
«Так я бачив ці фігурки, які вони називають гномами», – відізвався Рон з-під куща півонії. «Якісь малі товсті діди морози з вудочками».
Почувся шум боротьби. Кущ півоні затремтів, і звідти вирунув Рон.
«Ось тобі гном», – сказав він похмуро.
«Забери руки, забери руки!» –
верещав гном. Він аж ніяк не нагадував Діда Мороза. Був малий і, мов би, зшитий зі шкіри, з великою гулястою, лисою головою, точнісінько, як картопля. Рон тримав його, витягнувши руки вбік, бо гномик брикався своїми мозолястими ноженятами. Рон схопив його за ноги і перевернув головою вниз.
«Треба робити ось так», – пояснив він.
Тоді підняв гнома над головою
«Забери руки!»
і почав розкручувати його колами, немов аркан. Побачивши, як здивувався Гаррі, Рон додав:
«Це їм не шкодить. Просто закрутиться голова, і вони не знайдуть дороги до своїх гномячих нірок».
Рон відпустив гномові ноги, той злетів метрів на 6 над землею і гепнувся десь у полі за живоплотом.
«Слабенько», –
скривився Фред.
«Закладаємось, я закину свого аж за той пеньок».
Гаррі швидко навчився не надто шкодувати гномів. Він хотів просто опустити першого, кого піймав, по той бік живоплоту, але гном відчув його нерішучість і вп'явся йому в палець гострими, як бритва, зубами. Гаррі добряче намучився, доки струсив його з руки.
«Ого, Гаррі, 16 метрів!»
Скоро ціле небо вкрилося летючими гномами.
«Знаєш, йому 7 кепки бракує», –
сказав Джордж, схопивши відразу 5 чи 6 гномів.
«Тільки зачують про дегномізацію, відразу збігаються подивитись. А могли б уже й скумекати, що саме тоді їм не варто вистромляти носа».
Невдовзі усі гноми, що опинилися в полі, почали безладно тікати, згорбивши свої вузенькі плечі.
«Вони ще повернуться», –
сказав Рон, спостерігаючи, як гноми зникають у живоплоті на тому краю поля.
«Їм тут подобається. Тобто надто лагідно з ними. Вони думають, що їм подобається».
Аж тут грюкнули вхідні двері.
«Він повернувся!» – вигукнув Джордж.
«Тато вже дома!»
Усі побігли через сад до хати. Містер Візлі сидів на кухні у кріслі, скинувши окуляри, заплющивши очі. Він був худорлявий і вже лисів. Але його ріденьке волосся було таке жорде, як і в дітей. Поношена довга зелена мантія була припорошена пилом.
«Що за нічка?» – пробурмотів він,
навпомацки шукаючи чайничок. Усі тим часом посідали довкола нього.
9 обшуків! 9! А старий Мандангус Флетчер намагався наслати на мене проклін, коли я повернувся до нього спиною.
Містер Візлі добряче відсорбнув чаю і зітхнув.
«Що-небудь знайшов, тату?»
– нетерпляче запитав Фред.
«Тільки пару дверних ключів, що зменшуються, і кусючого чайника»,
– позіхнув містер Візлі.
«Були, щоправда, досить неприємні речі, але нашого відділу це не стосується».
Мортлейка допитали з приводу кількох дуже дивних тхорів, але це, на щастя, справа комітету з експериментальних заклять.
«Кому б це заманулося робити дверні ключі, що зменшуються?»
– здивувався Джордж.
«Просто щоб познущатися над маглами», – зітхнув містер Візлі. «Продають їм ключ, який стає таким крихітним, що його знайти в потрібний момент неможливо. Звичайно, потім дуже важко натрапити на винуватця, бо магл ніколи не зізнається, що його ключ постійно зменшується, а тільки наполягатиме, що просто загубив його. Да бог з ним, вони просто зі шкури пнуться, щоб не помічати магії, навіть якщо це робиться у них під носом. Та чого тільки не зачаровують наші люди, ви навіть не повірите».
«Наприклад, машини!» – зайшла до кухні місіс Візлі, тримаючи в руках, неначе меча, довжелезну коцюбу. Містер Візлі рвучко розплющив очі і винувато глянув на дружину.
«Машини, Молі, дорогенька!»
«Так, Артуре, машини!» – повторила місіс Візлі, виблискуючи очима. «Уяви собі чарівника, котрий купує стару ржаву машину, каже своїй дружині, що хотів би просто її розібрати, аби побачити, як вона працює, а насправді зачаровує її так, щоб машина літала.
Містер Візлі закліпав очима. Ну, дорогенька, я гадаю, ти з'ясувала б, що він робив те все, не порушуючи закони. Хоч, можливо, було б краще, якби він сказав дружині правду. В законі, якщо подивитися, є невеличка лазівка. Якщо він не мав наміру літати на цій машині, то те, що вона може літати, ще не...
Артура Візлі, ти сам подбав про цю лазівку, коли складав той закон, закричала місіс Візлі. Щоб ти й далі міг длубитися у тому маглівському смітті, яким забитий твій сарай. І знай, Гаррі прибув сьогодні вранці в машині, якою ти не мав наміру літати.
Гаррі? Здивувався містер Візлі. Який Гаррі?
Він озирнувся, побачив Гаррі і аж підскочив.
Господи, невже це Гаррі Поттер? Дуже радий тебе бачити. Рон так багато розповідав нам про...
«Твої синочки цієї ночі літали тією машиною до Гарріної хати і назад!» – крикнула місіс Візлі.
«Що ти на це скажеш, га?»
«Це правда?» – захоплено перепитав містер Візлі.
«І все було гаразд?»
«Тобто, я хотів сказати...» – затнувся він, бо з очей місіс Візлі посипалися іскри.
«Що це дуже погано, хлопці? Справді дуже погано!»
«Хай вони самі тут розберуться!» – пробурмотів Рон, бо місіс Візлі роздулася, мов жаба ропуха.
«Ходімо, Гаррі, я покажу тобі свою кімнату».
Хлопці вислизнули з кухні і майнули музенькими коридором до перекошених східців, що зигзагом зіймалися вгору. На третьому сходовому майданчику були прочинені двері. Гаррі помітив пару яснокарих очей, що дивилися на нього, аж доки двері, грюкнувши, зачинилися.
«Джинні», – повідав Рон.
«Ти навіть не знаєш, як незвично їй бути такою сором'язливою. Переважно вона не замовкає».
Вони піднялися ще на два поверхи і нарешті дійшли до дверей, на яких лучилася фарба, і висіла маленька табличка з написом «Кімната Рональда». Гаррі увійшов, мало не торкаючись головою похилої стелі, і закліпав очима. Він немовби потрапив у піч. Майже все у Ронової кімнаті було крикливого помаранчевого кольору, покривало на ліжку, стіни з потертими шпалерами, навіть стелі. Тут Гаррі зауважив, що мало не кожен вільний сантиметр стіни, завішений плакатами, зображеним сімох одних і тих самих чарівниць та чаклунів, одягнених у яскраві помаранчеві мантії. Усі вони тримали мітли і енергійно вимахували руками.
«Твоя команда сквідичу?» – поцікавився Гаррі.
«Гармату Щедля», –
відповів Рон, показуючи на помаранчеве покривало, прикрашене двома велетенськими чорними літерами «Г» і «Ч». Та гарматним ядром у польоті.
«Дев'яте місце ближче».
Ронові шкільні підручники з чарів недбало валялися в кутку поруч із купою коміксів. Здається, лише однієї серії – пригоди Мартіна Мікса «Навіженого магла». Ронова чарівна паличка лежала зверху на акваріумі, повному жаб'ячої ікри, який стояв на підвіконі біля жирного сірого пацюка. Скеберса, що дрімав собі на сонечку. Гаррі переступив через скидану на підлозі пачку самотусувальних карт і визирнув з маленького віконечка. На полі вдалині він помітив цілу зграю гномів, які один за одним підкрадалися до живоплоту візлів і знову лізли до саду. Тоді повернувся до Рона, який напружено чекав, що він скаже про кімнати.
«Тут трохи тісненько», – почав виправдовуватися Рон. «Не так, як там у дурслів. А наді мною на горищі живе упир. Він постійно колотає по батареях і стогне».
Але Гаррі радісно усміхнувся.
«Це найкращий дім, у якому я коли-небудь був!»
Ронові вуха почервоніли.